Få det bedre med deg selv med relasjonspodden.
Hei, jeg heter Marianne, og jeg digger relasjonspodden. Fordi at da føler jeg at jeg en del av en stor, varm, raus, inkluderende, herlig gjeng. Som tør å dele både sorg og glede her i livet. Og så lærer jeg så mye.
Hør relasjonspodden gratis der du hører podcast.
Da er vi i gang da.
Ja, vi gjør det.
Ja, jeg har jo med meg fantastiske Merete Lindstad. Går det fint nå?
Det går fint, altså. Ja. På storbytur.
Ja, tatt hele veien fra Lillehammer.
Ja, det.
Toget
2,5 timer.
Ja.
Det var det.
Ja. Jeg tenkte, for det første så synes jeg det veldig kult at du tok den turen fra Lillehammer, da. Og så tenkte jeg kanskje, kan du, for de som kanskje ikke vet hvem du er, da, kunne du liksom introdusert hvem er du, og så skulle du forklare det selv?
Ja, jeg regner jo med at det mange som ikke vet hvem jeg er. Det er sånn jeg liker det. Nei, jeg er en helt vanlig skjev dame på 54 som er komiker og leddgikt i fingre og lever livet. Nei, da, jo, jeg er 54 år.
Ja.
Bor i Lillehammer, jobber som stand-up-komiker, lokalpolitiker, jobber masse frivillig, driver stand-up-klubb i Lillehammer.
Ja.
Ja, det er det jeg kom på.
Det er det du kom på? Ja, det er jo helt nydelig.
Driver mye rart.
Ja, driver mye rart, ja.
Jeg er ikke sånn som kan ha en sånn 9-4 jobb, så jeg har alltid masse prosjekter og driver med masse rart.
Ja,
ja. Det er sånn ADHD-en min trives.
Ja. Men er du lokal politikk?
Ja.
Ja, har du, når har du, det har jeg ikke fått med.
Nei, vet du, jeg gikk på en smell, altså.
Å, ja, du ble lurt,
ja. Jeg ble ikke lurt, men altså, jeg ble spurt for 3,5 år siden om å være med i lokalpolitikken.
Ja.
Og jeg er jo med et jævlig upopulært parti.
Hva var det?
Rødt.
Ok, ja.
I hvert fall på Lillehammer.
Ja, ja, ja.
Så vi hadde en i kommunestyret, hatt det i alle år. Så jeg tenkte at det er ikke noe stress. Jeg sier ja til femteplass.
Ja, ja, ja.
Og så tredoblet vi antall representanter. Oh, ja. Jeg sier ikke at det var min feil, altså.
Nei, nei.
Men, da ble jeg plutselig førstevara i kommunestyret. Det var en som forsvant ut. Så det var en litt rar følelse å ha det nøkkelkortet til rådhuset i hånda.
For det er jo ekstra kult, da, når du tenker for sånn... For det er sånn som din historie, da.
Ja.
Så liksom, du har tidligere... Du har noen nøkler til rådhuset, og tidligere så...
Jeg har vært i noen rådhus tidligere uten nøkkelkort. Det har jeg. Det kan jeg love deg.
Ja, det er jævlig gøy. Ja, for du er jo tidligere rusavhengig i 20 år, og liksom holdt på og styrt, og liksom har den fortida.
Ja, jeg har det, altså. Ja. Jeg tror at jeg har blitt 54, egentlig. Men ja, jeg har løpt rundt i byen her, fra midten av 80-tallet frem til 2008, så stakk jeg til skogs for å dra i behandlingen tydelig.
Ja, ok, så var det liksom i 2008.
Ja, jeg hadde vært i behandling noen ganger før det også.
Ja.
3-4 ganger. Men det var mer sånn kortvarig, var det ikke så lenge.
Nei.
Så dro jeg til Lillehammer 2008. Da dro jeg inn i Tyrli igjen.
Ja.
Og så etter litt for mange år kanskje, i rehab, så flyttet jeg ut i egen leilighet til Lillehammer.
Ja.
Men jeg bodde i Tyrli nesten 10 år, så det er vel tragisk egentlig.
Og du gjorde det?
Eller tragisk er feil ord, ja, men jeg var veldig lenge.
Ja.
Men jeg hadde jo noen fordeler, for jeg kom jo fra Frogner bydel her, så jeg fikk bare en sånn telefon fra NAV Frogner hvert halvår. Vil du fortsette å være i rusbehandling? Ja, sa jeg. Og så fikk jeg fornyet vedtak.
Ah, er ikke det bare bra? Det er ikke kjempebra. Tragisk det?
Nei, men det er bare sånn, hvis folk hører, åja, du har bodd i VM nesten 10 år,
ja.
Du flyttet jo rett før da, det var 9 år og 8 måneder. Men jeg trengte det da. Jeg var jo helt koko og nedkjørt, fysisk og psykisk, når jeg kom inn i 2008.
Men har du vært rusfri siden 2018 da?
Ja, på det jeg liker å si, de farlige narkotiske stoffene.
Ja.
Jeg skal være helt ærlig og si at jeg har tatt meg en joint et par ganger, det har jeg gjort.
Ja.
Men, og det står jeg fint for.
Ja,
men jeg har ikke rørt heroin eller kokain eller amfetamin, noen av de tingene. Det har jeg ikke.
Nei.
Det kommer jeg ikke til å gjøre heller. Det er jeg ganske trygg på. Altså.
Ja.
Jeg er så ferdig med det der greiene.
Det må jo være en veldig deilig følelse da.
Okay. Ja, det er en ganske befriende følelse i hvert fall. Å slippe sånn, nesten hver gang du får motgang i livet, eller det skjer noe kjipt, så er det sånn at rus som er første tanken da, den er litt ikke å slippe.
Ja, for den er jo helt borte.
Ja, mer eller mindre altså.
Ja.
Det er i hvert fall ikke det første som faller meg inn.
Nei.
Når ting går dårlig, at nå setter jeg meg et skudd, så går alt bra. Jeg er ikke der mer altså.
Ja,
for det går jo aldri bra.
Nei, det er veldig sant. Men det er jo veldig hyggelig å høre da. Men det er sånn, er det da, noe, det mulig det her blir et dumt spørsmål, men det da fordi at du har, det har gått så lang tid, eller noe du lærte på rehab da, eller hvordan?
Det både en kombinasjon av at det har gått lang tid, selvfølgelig, og naturlig nok en sånne klassiske metoder jeg har lært meg. Men det viktigste av alt er jo liksom at nå har jeg ting i livet mitt som ålreit.
Ja.
Som på en måte, når jeg løp rundt i byen her og bodde på gata, eller bodde på hospice, eller hvor nå enn jeg bodde, så, og ruset meg, så var jo, livet var jo ikke så mye å skryte av, ikke sant? Og da var det flere grunner til å fortsette å ruse, enn det var grunner til å finne på noe mer fornuftig, da.
Ja.
Mens nå har jeg såpass mye ålreit i livet mitt, jeg har fått kjøpt meg en leilighet. Jeg kan stå på scenen og fjase og tulle om livet mitt, og folk ler av det. Det er jo det gøyeste alt.
Ja, for det skal jo sies, du er jo ufattelig morsom på scenen nå, da.
Ja, men det hyggelig. Jeg glimter til innimellom nå, så går jeg på en smell innimellom, og jeg plutselig ikke husker hva punchline er for noe sånt.
Ja, det skjer jo sånn, altså. Det er jo...
Men sånn faglig så er jeg ikke noe dyktig stand-up-komiker, det mener jeg selv. Men jeg koser meg på scenen og får folk til å le, og da er jeg fornøyd.
Ja.
Så et eller annet treffer jo, tydeligvis.
Tror du liksom det er hovednøkkelen, at du har det nå bra i livet ditt kontra tidligere? Er det,
ja, helt klart. Helt klart.
For det, er det da, føler du at, altså er stand-up er en stor del av det at du har det bra liksom?
Ja, det er gæren stand-up forandret livet mitt, egentlig. Det høres ut som sånn klisjé-aktig, men altså jeg var jo i rusbehandling når jeg meldte meg på stand-up-kurs i Reisa Komikerklubb.
Ja.
Jeg tror jeg er den eneste som måtte søke permisjon for å dra på NRK-kurs. Men det måtte jeg som måtte søke helgepermisjon for å dra på kurs på skole på Sankthanshaugen med Jonny og Joachim. Og Yngve Skomsvold var innom. Og jeg gikk på det kullet med Marius Torkelsen, Alexander Økland og masse fine folk.
Ja, gøy.
Så vi var 17 stykker eller noe på kurset. Og jeg hadde jo aldri gjort noe stand-up eller noe sånt. Men jeg var litt svær i kjeften da, for jeg ble utfordret. Fordi jeg hadde, altså når jeg kom i rusbehandling, så lå jeg rett ut på sofaen i 4 år. Jeg kødder ikke, drakk litervis med cola, spiste mikropopcorn, full av medisiner, og hadde det egentlig ikke noe bedre enn jeg bodde på gata.
Nei.
Men det var liksom livet, medisinert og full av sukker, og så ble jeg utfordret på, skal du ikke liksom komme deg ut i samfunnet igjen? Og så var jeg litt svær i kjeften og sa, ja, jeg kunne tenke meg å prøve meg på stand-up-kurs. Og så, eller jeg sa ikke kurs, jeg sa bare stand-up, og så ble jeg utfordret på det. Mm. Og så satt jeg der, og faen, jeg visste jo ingenting.
Nei.
Jeg hadde vært på Christian Kvart i gamle dager liksom, og levert noen kokain til noen gamle komikere, og så gått ut igjen. Kanskje så første komikeren, og så stakk jeg liksom. Jeg hadde ikke noe mer forhold til stand-up enn det. Og så var jeg også med en gang, vi var i stafettlag fra Tyrli, som knuste stand-up Norge en gang, det husker jeg. Da var vi på latter, på en sånn, ble imitert på en forestilling der. Men det var egentlig den erfaringen jeg hadde med stand-up.
Ja.
Så jeg satt jo der, og jeg visste jo ikke at det var noe som heter Reisa Komikerklubb heller. Så jeg tenkte jo, det er liksom flaut å si da, men det jeg visste om stand-up, det var Elina Kranz da.
Ja.
Så tenkte jeg, ja, men jeg kan sende en mail til. Så jeg sendte en sånn, jeg husker ikke alt som sto der, men det var sikkert en sånn tåredryppende historie om fortiden min, og jeg vil gjerne prøve meg med stand-up, et eller annet. Lang mail da. Men etter et kvarter så fikk jeg svar. Kjempehyggelig svar, med kontaktinformasjon til Jonny. Med tips om å melde meg på Reisa Komiker sitt kurs. Og så gjorde jeg det. Søkte permisjon og dro til Oslo en helg.
Ja, så hadde de livredde på Tyrlin der, som hadde slippet deg fri i Oslo en helg.
Ja, ja. Og så var det vel et par uker etter kurset, hvor vi sto første gang på Josefine.
Ja.
Og det var de 7 minuttene der, det var... Jeg husker fortsatt den der første applausen jeg fikk. Da ble jeg først veldig overrasket. Og så var det... Jeg har sagt før at det var bedre enn noe dop jeg har fått inn i hverken årer eller neser eller i mitt liv, altså. Det var dødsdig.
Ja.
Og den følelsen er like god i dag.
Ja, det er litt deilig å tenke på, da. Så slipper jeg liksom å prøve heroin, for da har jeg liksom prøvd noe som...
Ja, det er bare å kjøre stand-up. Ja, mye billigere og bedre for helsa og alt.
Ja,
helt klart.
Ja, men det er jo... Men det, du må jo kanskje... Jeg vet ikke om du føler på deg selv, men det er jo jævlig kult på stand-up-scenen, da. Som du sier, liksom, du er da en... Ja, en skjev dame som har den historien du har. Altså, du har bryttet den i rådhus, men har du nøkkelen til rådhus. Altså, sånn der, du har jo et unikt perspektiv da, på, føler jeg, på livet og en litt annen historie som er jævlig, det er jævlig kult å høre på deg når du forteller da.
Ja, det er ikke så mye Tinder-jokes og sånn i mitt materiale. Nei, det er det ikke.
Men det er jo deilig å slippe.
Og brutt og fødseler og sånn, det tror jeg heller ikke man skal forvente hvis man kommer og ser på meg.
Nei, men det er, ja.
Det er livet og betraktninger på livet og ja.
Ja. Men så som det det noe sånn der når liksom nå når du liksom kommer inn i politikken og sånn, hvordan ser liksom en vanlig hverdag ut for deg nå?
En vanlig hverdag for meg er at jeg står opp klokka 8 om morgenen, og så har jeg enten så er jeg frivillig hos Bymisjonen Lillehammer. Da er jeg et par dager i uka, eller så er det noe å lese noen kjedelige sakspapirer, plan- og bygningsetatssaker eller noe sånt, det er egentlig tortur, men det burde man jo ikke si høyt. Men, og så er det møter, og så driver jeg med mye lokalt i Lillehammer også. Ikke, altså, en ting er lokalpolitikk og frivillighet, og så driver jeg av stand-up Lillehammer, og det er jo litt jobb det også, å drive sin egen klubb. Jeg tenkte at det bare skulle være gøy når jeg startet det, men... Jeg skal ikke si at det er mye jobb, men det er jo, det skjer jo noe hele tiden.
Mm.
Så det, dagene mine er veldig forskjellige da. Jeg har ikke like dager, og det, men det er litt bevisst.
Ja.
Jeg kan ikke ha for mange like dager etter hverandre, for da blir jeg helt tullet i huet. Jeg blir rett og slett sur av det. Jeg blir dårlig ømmer av det. Jeg må ha varierte ting her.
Ja, ja. Men har du noen gang liksom sittet sånn og fundert over livet ditt nå, så ser du tilbake da 15-20 år da? Og liksom, hvis du ser tilbake på det, noe sånt... Tror du liksom at, har du liksom tenkt, du, jeg kan ikke se på hva du tenkte for 15 år siden, at du skulle være der du er i dag da?
Nei, da hadde jeg ledd hvis noen hadde vist meg en sånn videosnutt, her er deg i penthouseen din på 30 kvadratmeter med to katter i Lillehammer liksom.
Ja.
Dette er deg, nei da, det var ledd, da hadde jeg ikke trodd på det. Nei.
Men hvordan var det liksom... hvordan var det liksom du kom inn i rusen? Eller hvordan, husker du liksom første gangen og hvordan det foregikk?
Ja, jeg husker veldig første gang jeg røyka hasj. Var jeg 11 år gammel?
11?
Ja, men da skulle jeg ja, det er ikke sånn, det er mange tidligere rusavhengige som sier sånn, jeg har vært rusavhengig siden jeg var 11 år. Det er ingen som er det.
Nei.
Ikke Norge i hvert fall. Men jeg røyka hasj første gang jeg var 11 år og kastet opp som en gris. Jeg skulle tøffe meg for noen store gutter i ballparken i Drøbak. Men så prøvde jeg amfetamin første gang jeg var 13 år. Det var, da fant jeg egentlig en sånn bestevenn i tenåra, tror jeg. For da fikk jeg ro i huet, da. Så for meg så ble det en sånn selvmedisinering i ung alder. Det var ikke det at jeg brukte ikke det fast når jeg var så ung, altså. Men det var da jeg prøvde det første gang. Og så er jeg født med en sånn liten feildannelse i ryggen. Så jeg sleit med mye smerter og sånn når jeg var ung. Så det første ryggoperasjonen da jeg var 15 år. Og da fikk jeg en del gode opiater etter den operasjonen. Så da, det er jo tydelig, hvis jeg ser gjennom liksom ungdommen min, så skjønner jeg at jeg har liksom vært latent for å bli rusavhengig.
Ja.
Så da, for meg så har det alle årene fra jeg liksom var 15 år opp, vært en sånn balansekunst da, hvor jeg har tatt sentralstimulerende for å få kontroll på psyken, og så har jeg fått tatt opiater for å roe smerter og andre ting. Så,
ja. Men du synes du snir, altså det amfetamin liksom ble sånn for å roe ned tankene og hodet.
Ja.
Har du noen sånn diagnose som har blitt, altså ADHD eller noe som har blitt på, altså vi påvist senere?
Ja, jeg fikk ADHD-diagnose i begynnelsen av 30-årene, sånn på papir, alt jeg må si.
Ja.
Jeg skulle kanskje hatt det tidligere, men altså jeg er født i 69 og gikk på skolen på 70-tallet.
Ja.
Og det var sånn, da var det jo MBD. Det var jo ikke, het jo ikke ADHD den gangen. Da hette MBD, Minimal Brain Damage. Skikkelig sånn koselig og jovial diagnose.
Ja.
Så, men jeg ble jo bare sett på, som jeg kommer fra noen pent møblert hjem i Drøbak da. Så jeg ble bare, jeg husker at lærerne viska og tiska bak ryggen min, at jeg var sånn bortskjemt drittunge. Og jeg var jo en ramp på skolen, så jeg var jo et urolig barn da. Jeg tror det var det, eller jeg var det.
Ja, for du kom vel altså fra, foreldrene dine høye stillinger og sånn, eller?
Nei, men eller, frem til foreldrene skilte seg i hvert fall, så bodde vi i en stor villa i Drøbak, og faren min jobbet i krusbransjen, og så skilte de seg på midten av 70-tallet. Så flyttet faren min til USA, så jeg har jo hatt halve barndommen min i Drøbak, og halvparten i Miami på en måte, da, hos pappa og hans nye familie.
Oh ja, du, så jeg har liksom vekslet
mellom... Ja, ikke bodd fast, men jeg var jo der fast gjennom hele barndommen og oppveksten. Da.
Ja.
Så, ja.
Men hvordan, sånn som når du, hvis du var, da, var i Drøbak, da,
Hva
liksom var amfetamin og sånn som fidat til roende, hvordan løste du den å være i Miami? Og, hvor...
Nei, der var det ikke noe måte for å løse det på.
Nei,
jeg har aldri ruset meg der borte. Det. Og det var jo når jeg var på en måte... på det verste her i Oslo når jeg ble litt eldre, så var jeg jo heller ikke i USA. Jeg hadde jo dødt nå, ja, for jeg kunne ikke ta med meg noe, eller... og hvis jeg gikk på noen tunge medisiner, så var jeg jo livet hver gang jeg tok de gjennom tollen i USA, ikke sant?
Ja.
Så jeg har ikke ruset meg der borte.
Nei, ok.
Heldigvis.
Nei. Så du da var liksom du... Det var oppveksten i Drøbak, og så kom du inn til Oslo etter hvert.
Ja, jeg stakk mye inn til Oslo. Jeg har vokst opp med en mor som var mer glad i alkohol enn noen gang sin, tror jeg. Så jeg stakk av ofte til Oslo når jeg var i tenåra. Da var vi en sånn fin rampegjeng som vanket på gamle Østbanehallen, eller det som heter Østbanehallen nå, da, gamle Oslo.
Ja.
Så... Vi fløy rundt der og lagde fanskap på begynnelsen av 80-tallet, okay, på midten av 80-tallet.
Ja. Ja. Men tror du,
det var mye Oslo.
Ja. Så, som, men sånn som jeg, som jeg har bare liksom kjenner deg i nyere tid, ja. Det er så, liksom, så vanskelig for å se for meg deg som sånn der, å drive med kriminelle ting. Og, ja. og liksom, for nå er du jo liksom verdens hyggeligste... Dame og, ja.
Altså, det er hyggelig at du sier,
ja.
Jeg var ikke noe hyggelig før.
Nei. Men var det, du sa jo det med at du hadde vært inn i krisen en kvart og levert noe pose med cola der,
ja, ja.
Drev du også, du brukte og solgte.
Ja, jeg gjorde det. Og så jobbet jeg som dørvakt mange ganger. Så da sto jeg, og da hadde jeg alltid en kvarting, enten med amfetamin eller kokain under billetten da, når jeg leverte ut i døra til faste kunder. Så så jeg var som dørvakt i byen i 5-6 år.
Ok, ja. Det er veldig gøy da.
Det var god butikk da. Altså.
Ja. Du fikk bra, det var bra timeslønn.
Ja, det var bra timeslønn, det var det. Det var veldig god timeslønn.
Ja, ok.
Så, ja. Nei, men jeg har jo drivet med det meste som man driver med, når man lever det livet. Det er jo det det er. Det er sånn, noen ganger når jeg prater med folk, og de spør og sånn, så er det sånn, åh, har du drivet med det? Akkurat sånn, det er noe, for meg så er det helt naturlig, for det alle jeg var sammen med, drev jo med det. Så for meg så var det jo naturlig å pushe eller kreve penger, eller fordi det var en del av det dagligdagse livet ditt, liksom.
Ja. Men havner du da, når du driver og selger, og så må du jo få tak i det fra noen andre. Havner du da på
det? Jeg har ikke vært på Bama.
Bama?
Ja, Bama, følger du ikke med?
Nei, hva er det for noe?
Alle de beslagene jeg har gjort på Bama, det er ikke meg.
Nei, det tok jeg bare, er det noe jeg burde vite, er det forkortelse for noe? Ok, nei, men da henger jeg med. Men havna du da på en måte inn i et slags kriminellt nettverk? Er det, eller blir det overdrivet?
Jeg vet ikke om jeg vil si det var noen nettverk på den tida. Men det var jo forskjellige aktører som var med. Og gjengmiljøet på en måte var jo ganske blomstrende på den tida hvor jeg var aktiv da.
Ja, for da var det liksom, det var store steder til A-gjengen.
Ja, da, det var jo det. Tusseladene der begynte jo å bryske seg litt og kjørte rundt i BMW og kosa seg. Men ja. Ja. Så det merket man jo selvfølgelig. Men noen sånn store nettverk vil jeg ikke si at det var på den tiden der altså.
Nei.
Det tror jeg, eller det var det ikke. Men vi var jo selvfølgelig, det var jo forskjellige klikker og gjenger, ikke sånn gjenger, men jeg håper å si vennegjenger i den grad du har venner i det miljøet der.
Ja.
Så noe organisert var det jo naturlig nok, men ikke noen store nettverk.
Nei, så det var ikke som pyramid, og så var du altså, noen over deg, altså, så det var på en måte din...
Ikke så, nei, det vil jeg ikke si.
Så sånn der, når du drev med sånn pengeinnkreving og sånn, altså, det var pengeinnkreving for deg selv, eller var det for andre?
Ja, jeg begynte med det litt tilfeldig, egentlig. En gammel dørvakt på Baronen, så spurte om jeg kunne gjøre han en tjeneste. Og så skulle jeg bli med han ute i et hus i Bærum og hente noen penger han hadde utstående. Jeg tenkte jo ikke på det, jeg var 19 år gammel. Og jeg endte opp med å holde en dame fast på badet, for hun var gæren, og han skulle prate med mannen hennes, så viste det seg at det var jo ikke sånn historien var i det hele tatt. Men jeg fikk 10 000 kroner for å være med og holde en dame rolig.
Ja.
Jeg gjorde ikke noe voldelig, altså jeg hadde vært voldelig mot damer, bare for å få sagt det. Det er litt viktig. Men så fikk jeg 10 000 kroner da, for den jobben, og da, penger er penger altså.
Ja, eller, det, var jo det frister det.
Så... Jeg var mye sammen med han, og hentet inn hos de som ikke hadde gjort det for seg. Så var det litt selv også, selvfølgelig.
Ja. Men sånn at dere to holdt på med de pengekrivende greiene, var det noen ganger det var sånn, ok, nå gikk det ikke som planlagt, liksom?
Ja.
Ja. Var det ofte, eller var det sånn?
Heldigvis ikke ofte.
Nei.
Men det er ganske dritt når det skjer.
Ja.
Nei, det hørtes veldig rart ut. Men ja, selvfølgelig. Alt gikk ikke på skinner. Det gjør jo ikke i det miljøet der.
Nei, nei. Men det
ikke... ustabile folk du har med å gjøre også, ikke sant? Så, ja. Så vet du aldri.
Nei, nei. For det ikke noen sånn spesiell hendelse du bare sånn, ah, det var...
Jo, ja, første jeg kom på kanskje er, det var egentlig ikke noe pengeinngreving, det var bare at jeg skulle, fordi jeg fikk en sånn slags respekt I miljøet på et tidspunkt på slutten av 80-tallet, jeg tror det var nok også litt fordi at jeg var dame, og fordi at jeg var ganske tøff, ja. Og satt meg I respekt, og så var det litt sånn, nei, vi slår ikke damer, og så var jeg, det driter jeg kan slå deg, så altså tullegreier da. Ja. Men jeg skulle være med en for å passe på en kompis en gang, som skulle forhandle med noen nevøer av disse Karoli-gutta.
Oh, ja.
Og jeg skulle bare være med inn I leiligheten og bare holde stemningen rolig. Så plutselig så stormer det 7-8 stykker inn I den leiligheten. Og tror jo at vi der for å kreve inn penger av de, noe vi ikke var. Det vil jeg si var en litt uvanlig opplevelse, ja. Det var ikke noe gøy. Da gikk det skikkelig dårlig.
Ok, ja.
Men... Ja, jeg har ikke så mange andre gode eksempler, egentlig. Fordi det jo ting jeg ikke har blitt tatt for. Det kan jeg ikke sitte her og si. Nei.
Det en godkjent grunn. Det, altså.
Men jeg pleier å si når folk spør at jeg, ja, jeg har gjort det, og ja, jeg har krevd inn penger, og ja, jeg har vært det skikkelig rassøl. Men det, når du lever I det miljøet der, som ganske beinhardt, egentlig, så må du jo gjøre det du gjør for å overleve, da. Men jeg liker, eller jeg innbiller meg I hvert fall fortsatt at jeg ikke har vært en sånn skikkelig rassøl, da, hvis du skjønner hva jeg mener. Jeg har, hvis jeg har vært for å hente penger hos noen, så det fordi de ikke har gjort opp for seg, og ja. Fordi de fortjente å få noen på døra som sa at nå må du betale.
Ja.
Så ja, jeg har hatt en eller annen moral opp I det allikevel, da.
Ja.
Det føler jeg at jeg har.
Ja,
for det litt viktig for meg å tenke på nå, da.
Ja. Ja, selvfølgelig, for det, jo, det jo noe annet enn, for ellers så, når man ikke gjør det for seg, ellers så blir det på en måte en slags, det høres ikke som det har vært noe uoppfordret raner.
Altså, nei, sånn, nei.
Nei, ikke det.
Og det var jo, altså, når det liksom blomstret opp med litt sånn pengeinnkreving, og det ble kalt for torpedoer og sånt, på, som egentlig tullet ord, men uansett på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet, mye bola idioter som fløy rundt I byen her og lagde mye ugang da
ja.
Og gjorde ting som ikke burde ha blitt gjort
Nei.
Så ja
det var kanskje lettelsen da var du som kom på døra
ja, det jeg faktisk på døra og hvor bra det var du var det en som sa en gang så ja, nei, nei. Ja, men det fint det
ja.
Ja.
Men hvor lenge var det du bodde I, her I Oslo da eller for
Jeg var jo her til jeg forsvant oppe I skaven utenfor Lillehammer 2008.
Ja, så holdt på her ja. Hele tiden?
Ja.
Men var det noen perioder hvor det var bedre du hadde noen annen jobb? Eller var det
liksom ja, jeg har
bedre?
Hatt rusfri periode innimellom. Ja. Det har jeg hatt. Hvor jeg har hatt jobber og vært I forhold. Og ja. Så har jeg ryket ut på en enten hvor det har blitt slutt I et jeg hadde et langvarig forhold, eller langvarig, men for meg da, 3 år.
Ja.
Da, når det ble slutt, så gikk jeg inn I en sånn der kjærlighetssorgkoma, tror jeg. Og da bare ga jeg opp, og så begynte jeg å ruse meg igjen og rett ut og bli kriminell igjen. Men jeg har hatt sånne korte perioder, ja, hvor jeg har klart meg bra. Men problemet mitt nok litt sånn, den ene rusfri perioden jeg hadde også, så hadde jeg 4 jobber da. Så det noe med å finne den balansen,
ja.
Ikke sant? Enten ruse seg og være kriminell, eller jobbe meg gjerne. Så det det jeg liksom tror nøkkelen til at jeg har det bra nå. At jeg har funnet en sånn balanse på, ok, det ikke sånn at jeg må gjøre noen 24 timer I døgnet selv om jeg ikke ruser meg. Altså, det ikke det som løsningen da.
Ja, for det var så, det du tenkte, hvis jeg klarer å fylle opp dagen ja. Med jobb, så ja. Slipper jeg å tenke på rusen.
Ja.
Ja. Så har du liksom hele tiden hatt et ønske... underveis holdt på om å bli rusfri.
Ja.
Ja, du har det hele tiden, ja.
Ja. Mange år gikk jeg på gata I Oslo, bare, faen, dette orker jeg ikke mer.
Nei.
Ja. Ja, jeg gjorde det altså.
Men var det noe sånn der vendepunkt som gjorde det I 2008, at du da bestemte deg for å dra inn I skauen på Lillehammer?
Ja, men det var egentlig en helt konkret greie som skjedde, som var grunnen til at jeg dro I Tyrre da, fordi at jeg hadde, det var en periode hvor det var mye drittstoff, heroin, I byen. Og når man heroinavhengig, så man jo, så har man noen sånne snodige tanker, og man blir litt tust I huet av det. Det sånn der, Jeg husker når jeg stod og pushet på Jernbanetorget I gamle dager, så stod vi og annonserte at vi hadde hatt flest over. Det mange overdoser på dopet mitt, så var det et salgstrikk, ikke sant?
Det bra, altså.
Ja, selvfølgelig. Ja. For da, det var fire som nesten dabba I dag. Jeg vil ha en halv kilo. Neida, men så hadde jeg tre overdoser I løpet av 10 dager, som var sånn på rappen. Og den siste gangen jeg ble lagt inn på akuttmottak på Lillehammer, nei, på Ullevål, så var det en sykepleier som kom bort til meg, husker jeg, og sa at hvis du fortsetter det kjøret her, Lindstad, så kommer du ikke til å overleve. Og det festet seg da.
Ja.
Noe så innmari. Jeg hadde jo fått sånne tordentaler og alt mulig art I helsevesenet og politiet og sånn før, men den festet seg skikkelig av en eller annen grunn da.
Ja.
Og da gikk jeg noen runder med meg selv, og så tok jeg kontakt med Tyrli, og så faktisk, det litt pussy, for det 2 kvartaler ned her, var jeg innelåst I en leilighet I 2 uker, før jeg dro på Tyrli.
Hva var det?
Ja. Eneste oppgaven jeg hadde, var å ta trikken ned til hjernen meg til... gjort til Jernbanetorget på apoteket hver dag for å hente LAR-medisiner, og så opp igjen og låse meg inn I leiligheten. Og så ble jeg hentet der etter 2 uker, så var jeg på hjemmeavrusing da.
Oh, ja.
Og så opp på Tyrli. Ja. Så det var litt morsomt at vi sitter rett ved gamle leiligheten min.
Ok, men, ja. Ja.
Så det var jo, så du kan jo, ja, om vi kaller det vendepunkt eller hva det var, men det festet seg I hvert fall, det hun sa da.
Ja, det jo, ja. For det, altså så når du får overdose, det da slags, altså det stopper hjertet og hele pakka der, eller hvordan?
Ja, først pustesystemet, ja. Som slutter å funke, og da følger jo resten med, holdt jeg på å si.
Ja.
Så det helt til du får motgift, og så når du våkner da, så du bare sur, fordi at en eller annen har reddet livet ditt og fjernet rusen. Ja, men det er jo skikkelig dårlig stemning.
Ja, okay,
det ikke det gøy å være ambulansesjåfør eller arbeider, ja, når du redder noen etter en overdose.
Ja, det er en utakknemlig jobb, ass.
Ja, det utakknemlig jobb,
ja. Ja.
Veldig.
Fordi man hører jo I hvert fall sånne historier som man hører, altså at det på grunn av de man henger med og kontaktnettverket som også gjør, I tillegg til at man selvfølgelig avhengig av stoffet som også gjør at det vanskelig å komme ut av miljøet
ja.
Som gjør at man havner I en slags ond sirkel følte du på det også, eller?
Og så det når du midt I det og løper rundt I gatene I den byen her og det rus og krim som 24 timer I døgnet som fokuset ditt, så det jo ikke du tenker jo ikke noen alternativer. Og det jo ingen som kommer bort til deg, kanskje kommer en eller annen kristen tusselad med bibelen en gang, og sier, vil du ha et nytt liv? Men altså, det jo ingen som kommer, og hvis du da plutselig får det for deg at nå må jeg gjøre noe med livet mitt, så tar du kanskje kontakt med NAV da. Og så det sånn, ja, vi kan skaffe deg en plass om 10 måneder liksom, sette deg på venteliste. Så det ikke så mye motivasjon å spore når du midt I det, altså.
Nei.
Ikke for min del I hvert fall, det tror jeg gjelder de fleste, egentlig.
Ja. Men har du, har du liksom hatt et sånt anstrengt forhold til for eksempel altså, politi, offentlige etater og NAV, og sånn på grunn av måten, altså behandlingen og hjelpen du har fått?
Jeg blir fortsatt litt kortpustende senere på livet, og det litt irriterende, egentlig. Ja. Jeg får litt sånn, men det jo ikke meg det ute etter, selvfølgelig. Men nei, NAV har jeg ikke noe særlig med å gjøre, heldigvis.
Nei, men jeg tenkte, nå, altså fra tidligere.
Ja, tidligere, ja. Det jo ikke noe... Samtidig så kan jeg skjønne alle de som sitter og gjør en hederlig jobb på NAV-kontorene, når det kommer en eller annen overruset idiot I dårlig humør inn og skal ha penger, så skjønner jeg hvorfor det blir dårlig stemning. Men der og da, hvis du den ruset idioten, så ser du jo ikke det.
Nei.
Men I ettertid, når man liksom har fått livet sitt på stell, så skjønner man jo hvorfor de kanskje virka lite imøtekommende på disse NAV-kontorene. Da.
Ja.
Men... jeg tror det var litt sånn 50-50, tror jeg.
Ja.
Litt min skyld og litt dårlig saksbehandlere.
Ok, ja.
Jeg kan ikke ta all skyld, da.
Nei.
Men ja, jeg har et anstrengt forhold til hjelpeapparat, har det. Ja, eller hadde ja. I hvert fall.
Ja.
Det hadde jeg.
Men har du noe, det vet du kanskje ikke, men har du liksom noe formening om at det har blitt bedre?
Nei, det som problemet nå, vet du, det jo at, altså som jeg sa, hvor lenge jeg var I rusbehandling, nå tror jeg faktisk at jeg har Norgesrekorden å være lengst inne. Men uansett, nå, hvis det en nå da, som sliter skikkelig med rus, tar kontakt med NAV, sier jeg trenger hjelp, eller fastlege må de jo ta kontakt med først. Og så fastlegen henvender til din ruskonsulent. Hvis du heldig og får en plass et sted, hvis din kommune har en eller annen avtale, så får du jo ikke lang tid heller. Kanskje du får 6 måneder da. Så hvis du har løpt rundt I den byen her på gata og vært ruset og kriminell I 20 år, Og så skal du få 6 måneder til å forandre livet ditt på. Det sier seg jo selv at det går jo ikke.
Nei.
Så nei, det har ikke blitt bedre.
Nei.
Det synes jeg ikke.
Nei, ikke, ja.
Jeg synes at rusomsorgen har en lang vei enn å gå, altså.
Ja.
Det synes jeg.
Ja, for det, var,
jeg hadde... det mye bra, selvfølgelig veldig mye bra.
Ja.
Men det mye som ikke fungerer.
Ja, for det var litt, for jeg hadde jo en, det var vel episode 2 eller 3, så hadde jeg en gjest som heter Øystein Kjærlålen, som har liksom forsket på rus, jobbet på sprøyterom og skrevet en egen bok om meningen med rus. Han var ja samme oppfatning som deg da, også i forhold til rusreformen og de, ja, de tingene der, at det var så skuffende når ikke den ble vedtatt, og mye ødeleggende det var da.
Ja, det helt utrolig egentlig hva, hva de tenkte meg, men det, ja, jeg har ikke noe særlig trua på at det blir noe av heller, men ja, nei, det er mye som ikke fungerer som ja det skal.
Men for blir du, som tidligere som har vært i en situasjon som mange er i nå da, er det sånn at du blir, føler, kanskje ikke sinne riktig, men er det frustrerende for deg, som liksom har vært oppe i det og vet hvordan det har vært da, å sitte og se politikere for eksempel diskutere og komme frem til noe som åpenbart ikke fungerer da?
Mm.
Hvordan, altså, hva, hvordan er det for deg altså?
Ja, det er ikke bra for blodtrykket mitt. Nei. Jeg ser ikke på sånn debatten og sånn hvis jeg diskuterer rusreform.
Nei.
Ja, det er ikke noe vits i. Det blir en dårlig stemning med en gang også.
Ja.
Så det, ja, nei, det er ganske provoserende faktisk.
Ja.
Det er det. For det, det er også med diskusjonen rundt rusreformen. Så var det jo... Nei, det er mye, mye som jeg blir provosert av der også. Det er det. Det er mye uvitenhet, og så er det... ja.
Ja.
Jeg datt ut av et eller annet.
Nei, det er... Ja. Ja. Men det jeg tenkte, for jeg satt og hørte også på, men jeg skulle forberede meg, så jeg hørte på, jeg tror det var kanskje podcasten Drivkraft også.
Ja, du hørte på den også.
Ja, ja. Og da var det, du kom, snakket om liksom en periode der, når det var vel i forhold til liksom det var på det kriminelle og sånn, altså var det liksom en periode, at det var en periode til med en måte, at du sov med.
Under puta,
ja. Med pistol under puta.
Ja, ja, det gjorde jeg lenge.
Ja, ja. Var det da på grunn av...
Tror ikke det var så... Er det uvanlig? Eller, det, jeg skjønner jo at det er uvanlig. Ja, det var rart. For meg så var ikke det uvanlig.
Nei, men nemlig, han hagler under senga, og den ligger klar.
Ja, men jeg skjønner at det ikke er så vanlig. Men for meg var det helt naturlig.
Men var det på grunn av... Altså, var du også redd på grunn av det? Var det på grunn av pengekreving og sånn? At noen skulle... Altså, hvorfor det?
Nei, ikke... Ja, det også, men... nei, jeg surrer meg borti mye tull. Nei, men det var jo... Altså, på den tiden der, og det jeg snakket med han om, var jo rett og slett fordi at... når du spurte om dette her i sted med nettverk og sånn, jeg sier at det har ikke vært noe nettverk, men vi var jo på en måte en klikk som holdt sammen.
Ja.
Og hvis det var en av de... som noen var ute etter da, så gjaldt jo det alle, ikke sant? Så det var jo for beskyttelse selvfølgelig, for å passe på meg selv, og selvforsvar. Det var ikke det at jeg hadde behov for den så mye, men det er en trygghet da, eller var en trygghet å ha den under putta. Ja, jeg kunne våkne på natta og være sånn, sjekk, der var den, der var den.
Ja. Men det må jo, det er kanskje vanskelig når du er i det, men det må jo være et forferdelig stressende liv, eller?
Ja, det er det.
Ja.
Utrolig slitsomt.
Ja.
Veldig.
For det blir sånn da, kanskje, nå må du rette meg hvis jeg tar, men det er sånn her, ok, nå skal jeg først få tak i dop, og når jeg ikke får tak i dop, så liksom, skal jeg enten kreve inn penger fra andre, eller forsvare meg selv?
Ja, og det er jo, og det er jo også sånn som noen ganger når jeg prater med folk om historien min, så er det jo, og jeg, ikke sant, som jeg sa til deg, jeg har bodd på gata, jeg har sovet i busker i parker, og jeg har bodd i fete loftsleiligheter på Briskeby, så jeg har på en måte vært i alle sånne variasjoner i det der livet, og jeg har selvfølgelig mange ganger vært der at jeg ikke har hatt den eneste krone når jeg våkna på morgenen, og ikke hatt noe friskmiljø og ingenting, og da må du bare ut og fikse det.
Ja.
Og det er jo når du er avhengig av rus, eller illegale rusmidler, som du må ut på gata og skaffe, så må du naturlig nok være kriminell hvis du ikke har en jævlig godt betalt jobb, og det funker jo ikke som kombinasjon uansett. Men det er jo ikke noe ro. Det er jo et liv som går i ett jævla kjør hele tiden.
Ja.
Det er slitsomt.
Men hva, har du noen formening liksom, om hva det gjør med syk, hva det liksom gjorde med syken, og hvordan du følte deg?
Ja,
du merker kanskje, det blir kanskje normalt, jeg vet ikke.
Ja, for meg så var det jo normalt, men ja. Jeg merker det jo, jeg har jo merket det ganske lenge etter efter at jeg sluttet å ruse meg, hvor jeg har jo en del gamle spøkelser som jeg drar med, selvfølgelig.
Ja.
Så at jeg har fått en eller annen PTSD eller et eller annet på grunn av ting jeg har gjort eller sett eller hørt eller opp igjennom livet, det jo ikke noe tvil om. Men det jo et drittmiljø.
Mm.
Det mange som... Altså, du hører aldri noen som snakker om «Å ja, og alle de gode vennene jeg hadde i rusmiljøet i Oslo». Det ikke så snier det.
Nei.
Det jo hver mann og kvinne for sin dop, for å si det litt sånn flåsete. Da.
Nei, ja.
En ting at det et jævlig ensomt liv. Og jævlig slitsomt. Og når du... Selvfølgelig tærer det på syken når du hele tiden må jakte på den neste friskmeldingen.
Ja.
I hvert fall når du avhengig av opiater, så du er bare så låst. Du har på en måte ikke, det ikke sånn, jeg kan vente et par timer, du har ikke de mulighetene.
Nei.
Det det som styrer og bestemmer hva du gjør på en måte, ja. Uansett da.
Ja, ja.
Og da har du ikke penger, ja, da må du skaffe penger.
Ja. Men var det på en måte en slags natur, altså var det sånn, en sånn naturlig progresjon, at det ble hardere og hardere rusmidler, eller det bare sånn?
For meg så var det ikke, jeg gikk noe sånn rett på det meste egentlig, når jeg var rundt 16 år. Så dro jeg på folkehøyskole et år, og der var jeg jo relativt nykter egentlig. Og så kom jeg tilbake igjen til Oslo i 88. Og da hadde jeg liksom en bag i hånden og en halv søppelsekk, hadde vært på folkehøyskole et år.
Ja.
Og visste at jeg hvertfall ikke skulle tilbake til drøbaktommeren min.
Ja.
Og så hadde det åpnet et nytt skjevt utsted i Oslo, så jeg dro dit med noen venner av meg, og så var det noe bråk nede i barn. Så endte jeg opp av en eller annen tullete grunn med å kaste ut de fire som bråka, og da kom han der sjefen bort til meg og lurte på om jeg ville ha jobb. Så det var sånn jeg begynte å jobbe som dørvakt egentlig.
Ja, ja.
Så dagen etter jeg hadde kommet på med bussen fra Hønefoss, og da havna jeg på en måte midt i miljøet i Oslo igjen da, ja. Etter å ha vært borte et år. Så da var det rett på med en gang det, med alt, og justere riktig mengde sentralstimulerende opiater, og så
ja.
Godt med hasj opp av det for å bare dempe.
Døde, ja.
Ja.
Men for det jo mulig at, føler du, for det synes jeg litt spennende, for var Oslo veldig mye annerledes enn det det er nå, for eksempel?
Ja.
Altså, okay,
sier jeg hvordan
for jeg føler liksom ikke at det man, altså jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, for det, altså sånn som man, det jo åpenbart masse som driver med narkotika, kriminelle i Oslo og sånn, da kan jeg er naiv da, men når jeg hører liksom, du beskriver, så høres det som Oslo var litt røffere da, enn det kanskje er i dag.
Jeg tror det ganske røft i dag også.
Ja.
Men jeg tror kanskje at det røffe ikke er så synlig for mange andre
ja.
Enn det kanskje var før.
Ok, ja, ikke sant, ja.
Jeg tror det mer som foregår i det skjulte.
Ja.
Mer, hvis jeg går gjennom, jeg kommer inn med toget og går forbi borti Brugata for eksempel,
ja,
så ser jeg på noen av de som står der, så skjønner jeg jo liksom tegninger på hvordan miljøet har blitt da.
Ja. Og hvordan er det miljøet har blitt med det da?
Nei, for det første så ser jeg veldig tydelig på, det veldig mange unge gutter med innvandrerbakgrunn som blir utnyttet i det miljøet til det fulle, enten som runners med dop eller selger dop, og der er det mye mer brutalt blant de yngre som i miljøet. Og så ser jeg jo merkelig nok noen av de gamle traverne som jeg fløy med for liksom mange år siden som fortsatt lever, det synes jeg litt fascinerende og veldig hyggelig selvfølgelig, men nei, jeg tror nok miljøet mye tøffere i dag på mange måter altså.
Ja.
Det tror jeg.
For det tenkte jeg skulle spørre om, for det sånn som i din tid da hva er det da veldig, veldig mye som skjer da, som, for eksempel altså som noen som også bodde i Oslo på i 80-90-tallet, men så hadde, la oss kalle det et A4-liv da. Hvor, for hvis vi kun får med seg ting gjennom medier og nyheter og sånn, hvor mye mer er det som skjer som vanlige folk ikke får med seg da?
Mye.
Ja, det er mye, ja.
Ja.
For det kunne dere kunne for eksempel, hvis det var, det var kanskje ikke noe oppslag i VG etter noe pengeinnkreving der. Nei, det var ingenting.
Nei.
Nei.
Det var ikke det. Nå det jo en eller annen nettavis som plukker opp hvis en eller annen har blitt stikket med en neglefil i rumpa i Otta, ikke sant? Ja, men det jo, alt skal jo skrives om. Ja, nei, ja, det et godt poeng faktisk. For det jo, og så var det nok mye mer som gikk under radaren før. Det var mindre politi, blant annet. Nå det mye, nå jo politi overalt. Jeg skvett jo så innmari av de bilene. Men det var jo mye mindre politi før. Før så var det jo sånn, vi hadde en sånn periode hvor vi sto og pushet i Frognerparken. Og i gamle dager så var det noen som hadde sånn femmøte, kalte de det i Frognerparken. Så hadde vi en kjempegod idé at vi flyttet til seks, for da tenkte vi, da tar ikke politiet oss.
Okay,
ja. Ja, men så smart blir det. Og da var, ja, men da var det faktisk sånn, det var på slutten av 80-tallet, da var det faktisk sånn, ok, nå har de hatt vaktskiftet på Majorstua politikammer, ja. Så vi venter litt med å gå opp der til de har kjørt forbi. Ikke sant? Sånn var det faktisk før.
Ja.
Men sånn, kan, sånn er det jo ikke noe mer.
Nei. For nå, det var kanskje
ikke... For det en eller annen app eller en eller annen politi på rollerblades eller sparkesykkel. De jo overalt.
Ja, ja.
Så det nok mer...
Og så det vel... Det vel kanskje... Altså, jeg kan bare se for meg at det for det første vel 100 ganger flere kameraer rundt i byen, da, overalt.
Ikke sant?
Ja.
Så det jo vel... dritt å pushe dumme i den byen her nå. Det, går, det blir jo tatt. Det, ja, ja, det var ikke noen kameraer i gamle dager.
Nei, for jeg tror ikke du kan gå... Du, det ikke mange steder i Oslo du kan gå rundt nå uten at du havner på film et eller annet sted.
Nei, det tror jeg ikke, altså.
Nei.
Det var jo ikke noen kameraer før.
Så kan du sitte sikkert og følge med på Facebook-chatter og Snapchat og
ja, 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 ja.
Alt
ja, ja.
Sånt, så det må jo være, det må jo være mye vanskeligere å holde på nå, da.
Ja, da. Jeg husker faktisk i gamle dager nede ved Jernbanetorget så var det ett kamera som alle visste om. Og det var jo fordi det sto et enormt skilt hvor det sto kameraovervåking. For det måtte de jo sette opp.
Ja.
Og da var det nede ved Gamledalen og stod og solgte dop ned ved Totobua, som det ble kalt. Og da var det ett hjørne bak på siden av Totobua som kameraet ikke kom til. Så der var alltid kø av alle pusherne som skulle inn i det hjørnet. For det var liksom det kameraet på andre siden av gata. Ja. Filmet ikke akkurat den siden av kiosken. Da.
Men ja, Totobua var bare en vanlig kiosk?
Det var bare en pølsekiosk som ja. Lå... ved siden av der Østbanalen er i dag.
Ja, ja, ja.
Som var liksom, det var der du gikk for å handle dop da, i gamle dager.
Ja.
Det var på, ved Totobø.
Ok, ja. ja. Men sånn så, som du også sier nå, sånn som at hvis du kan skvette når du ser politiet og sånn, var du mye kontakt med politiet? Ble du noen gang tatt, eller?
Jeg ble tatt noen ganger.
Ja.
Men jeg var også ganske heldig og veldig sleip noen ganger.
Ja.
Jeg hadde en sånn der, ja, det, ja, jeg burde jo ikke si dette her egentlig, men jeg hadde en sånn egen greie da, med hvis politiet kom når jeg var på adresser hvor det hadde vært bråk og noen naboer hadde ringt, så pleide jeg å begynne å grine når politiet kom, fordi jeg var dame, ikke sant?
Ja.
Og da, det var ingen sånn, helt til de visste hvem jeg var da,
ja.
Så plutselig så fikk jeg høre fra en fra Urepatruljen, når de kom på en adresse oppe på Bjølsen, så bare pekte han på meg og sa han, du burde ikke å grine nå.
Ja, det, okay.
Så da gikk ikke den
så jeg hadde gått på politikammeret ute i Oslo at Linstad gråter
okay. Men som sagt det var færre politi før også, da.
Ja.
Men jeg har også positive opplevelser med politiet altså.
Ja, ja.
Jeg var en politimann i Europatrullen på begynnelsen av 90-tallet som redda livet mitt. Han sa rett og slett at hvis ikke du peller deg ut av den byen her nå, så sørger jeg for at du blir satt inn eller et eller annet for alt det du har gjort.
Ja.
Og han hjalp meg faktisk.
Ok.
Da kom jeg ut, så jeg var første gang i noe form for behandling på en sånn ungdomskollektiv i 93. Så det var takket være han faktisk.
Ja.
Så det finnes over deg til folk i politiet også.
Ja, det er betryggende. Det håper jeg virkelig at det er.
Men hadde verden vært rettferdig, så er det sikkert noen som mener at jeg burde ha vært straffet for noe mer, ja. Men det...
Men du har aldri sittet inne?
Jeg har blitt innelåst steder, da.
Ok, ja, ja. Ja. Vi holder det til det.
Ja, vi holder det til det.
Ja, ok. Ja. Så da er det på en måte, du er dørvakt, du er litt dørvakt på forskjellige steder, og så er det noen perioder, altså har du, var det noe du... For eksempel har du, når du, for eksempel de periodene var rusfri da,
hvordan
sånn jobber og sånn, var det du hadde da, eller var det?
Nei, da, ja, det er flaut, ass. For den ene, på midten av 90-tallet, så jobbet jeg først i noe som het ungdom mot stoff.
Ja.
Og så bytte jeg jobb og begynte i ungdom mot narkotika. Organisasjonssekretær, ja, jeg jobbet i ungdom mot narkotika.
Oh, okay.
Og ungdom mot stoff. noen ungdomsorganisasjoner.
Oh, ja, så, ok, ja.
Det jeg litt flau for, men det mest mye av det vi mente der og da, var jævlig mye fine folk som jobbet der. Mm. Så jobbet jeg på BUS, på barnevernsakutten,
ja.
En periode. Ja, forskjellige jobber som jeg har hatt, altså.
Ja, ja. Men jeg føler på en måte...
Jeg har ikke noe utdannelse, så jeg har liksom tatt de jobbene jeg har fått.
Ja, men jeg føler jo, det kan jeg legge for mye i det da, men når man hører liksom de jobbene du har tatt da,
mm.
så føler jeg liksom at det et tydelig, om ikke et rop om hjelp, men altså et ønske, altså det jo et tydelig steg bort fra det du har drivet med da.
Ja da.
At liksom,
ja,
da. Hvis man liksom begynner å analysere det, kanskje det noe underliggende at, vet du hva, jeg vil ha hjelp, jeg vil ut av det her, altså nå ja. Vil jeg inn et mye bedre miljø med bra folk da.
Ja.
Tror du, ja. Så, ok, og så det da, og så, da det liksom, når du kommer på Lilla, eller på, oppe i skogen på Lillehammer der, så det liksom der i ti år.
Nesten 10 år.
Men hvordan, altså, hvordan, når du kommer der først.
Det må klippe bort 10 år, det kan du klippe bort. Nei, ja. Ja. 9 år og 8 måneder.
Ja, 9 år og 8 måneder. Ja. Men for liksom meg som liksom litt sånn uvitende, så når man kommer på rehab da,
ja.
Var det første som, hvordan hendes forløpet da?
Hva er det første du gjør?
Ja.
Altså rent sånn det første du gjør når du kommer inn døra, så er det masse papirarbeid.
Ok.
Bare sånn som må gjøres av naturlige grunner. Og så er det jo, det er jo et utrolig rart sted å bo også da.
Ja.
Altså du bor oppe i skabben med 30-40 andre som har levd det livet du har levd. Som alle prøver å finne sin nye vei i livet. Og tydelig er jo veldig basert på liksom at det skal legges opp som vanlige arbeidsdager da. Så der er det en sånn felles morgensamling hver dag klokka 8, og så er det felles vask av alle fellesarealer, og da spiller ingen rolle om du er sjef eller nyankommer liksom, alle skal vaske bak dassen en eller gang, og så er det vanlige arbeidsdager, enten du jobber på kjøkkenet eller vaktmester eller jobber på klatresenter i Tyrli eller et eller annet, og så er det arbeidsdag frem til 3:30. Men det er jo et lite samfunn da.
Ja, ja, ja.
Det er jo et spesielt sted å bo. Men ja. For meg så var det veldig et fint og trygt sted å bo da.
Mm.
Og tydelig har jeg reddet livet mitt flere ganger. Og ja. Jeg er jo utrolig takknemlig for at jeg fikk muligheten til å bo der så lenge også da.
Ja, ja.
Så det er et sært lite eget samfunn ja. I rehab. Og det er egentlig så er det ganske utrolig at det går. At det ikke er flere sånn... At det ikke er flere drap i rusbehandling i Lillehammer, for eksempel, nei, i Norge for eksempel, det synes jeg er snodig.
Ja.
Når det er 35-40 stykker, så noen har noe groms på hverandre fra gata. Det er jo garantert.
Ja.
Men tydelig er veldig gode på, det var lite type rus på huset og dårlig eller ubehagelige episoder. Okay. Så det går jo rundt på en eller annen måte.
Ja.
I et sånt fellesskap da. Men det er jo veldig sært å bo samme 35-40 andre gamle drenkesir.
Ja.
Men det funker.
Overvekt av menn, eller?
Ja, ja. Absolutt.
Ja.
Absolutt.
Det her, jeg kan bare se for meg at det må vel sikkert være mye mer menn, kanskje som... Ja, ja.
Mye mer menn, mye mer treningsbukser og kroks og bowling enn strikking.
Ja, ja, ja.
Ja,
ja, ja.
Det er det.
Ja. Ja. Men for det er ikke noe sånn... sånn som du beskriver, noe sånn arbeidsdag, det er ikke det sånn at man... Sett seg med en fagperson og får, ok, det her er noen teknikker for å mestre ting og sånn.
Jo, jo, og så er det jo, tydelig er jo ikke sånn type terapibehandling.
Nei.
Men det er jo selvfølgelig grupper, og det er samtaler, og det er menneskekunnskapsdager, altså temadager, og det er jo behandling også. Men det jeg synes er fint med tydelig er at de har på en måte vekt på og det er, tror jeg er gullresepten for de fleste som har levd det livet der, da. Å få gode rutiner, ha et oversiktlig liv, ha en trygghet i livet. Da. Og det, selv om det høres litt sånn flåst ut, så får du det med gode rutiner.
Jo,
står opp på ja. Samme tid og gjør ålreite ting i løpet av en dag.
Mm.
Og innimellom der så blir det puttet en selvfølgelig behandling, da.
Ja.
Med enten terapeuter eller gruppesamtaler, eller ja. Ja.
For det blir jo, noe annet igjen, og det er kanskje litt sånn der dumt sagt, jeg vet ikke, men jeg tror liksom det er nøkkelen for at alle skal, altså på ulike nivåer selvfølgelig, ja, ja. Men alle skal ha det bra, at ja. Man er avhengig av noen rutiner, altså sånn der, det er begrenset hvor gøy, hvor deilig det er å sove inn hver dag, ja. Og ikke gjøre, altså, ja, ja. Det 2 dager det, så man jo liksom sånn, ok, nå må vi tilbake.
Ja, da, du trenger ikke å være rusavhengig og kjeltring for å være hypp på rutiner og trygt liv. Altså, det, alle trenger det. Ja. Jeg tror det gull det som tror de fleste, egentlig.
Ja.
Ja, det tror jeg viktig.
Men var det, på en måte noe av den behandlingen eller pratningen på tydelig som var sånn, ok, faen, det, som du har brukt senere, som liksom, faen, det var en nøkkel for at jeg har klart å holde meg rusfri og har det bra nå og sånn?
Nei, for meg så har det vært mye sånn konsekvenstenking da, som har funket på meg.
Ja.
Når jeg på en måte har sitt, enten når jeg satt opp i skaben og bare, nå gidder jeg ikke mer, da orker jeg ikke mer, når det har blitt kaos i huet, eller, jeg har jo hatt en del sånn fysiske helseutfordringer også, etter at jeg sluttet å ruse meg. Så når alt på en måte bare, nå er det nok, nå gidder jeg ikke mer, nå gir jeg faen, og så reiser jeg til Oslo og ruser meg igjen, så er det det å begynne å tenke konsekvenser da. Ok, så stikker jeg, så drar jeg ned til Lillehammer, så tar jeg toget til Oslo. Hva gjør jeg når jeg kommer til Oslo? Jeg bare går gjennom hele tankerekka da.
Ja.
Det har liksom blitt min metode. Så er det sånn, ok, så går jeg av toget, så går jeg til Bugata, hva skjer da? Jo, jeg har ikke noen penger, nei, da må jeg ordne det, og så sånn, og så sånn. Så kommer jeg som regel ikke så langt på de... Den tellingen da, for jeg liksom, nei, orker ikke.
Nei, ikke verdt det.
Nei, det er ikke det.
Nei.
Eller var ikke det.
Nei.
Så det har funket for meg, den konsekvenstenkingen da.
Ja, ja, ja. Men sånn som nå som du er så velfungerende og har det bra, og sånn har du liksom nå, har du nå igjen et bra forhold med familien din og sånn, eller hvordan er det?
Ja, jeg har veldig ordentlig forhold til, jeg har en søster.
Ja.
Som jeg var ute og spiste pizza med nå, før jeg kom.
Ja, sikkert, ja.
Vi har et veldig godt forhold, og så har jeg 2 brødre i USA, som jeg har et godt forhold til. Vi snakkes ikke så ofte.
Nei.
Men det er liksom familiegreier, tror jeg.
Ja.
Så har jeg mistet min far for 3,5 år siden. Det var den største nedturen i mitt rusfri liv, tror jeg. Da, og jeg sa i alle år at når jeg fikk spørsmål, hva er det som kommer til å gjøre at du tipper over og begynner å ruse igjen? Ja. Og da sa jeg alltid at jo, når pappa dør, så vet jeg ikke hva jeg gjør.
Nei.
Så, og så har jeg en stemor i USA som jeg ikke har kontakt med, og så har jeg ikke kontakt med min biologiske mor.
Nei.
Så jeg har på en måte 2 mødre som er rusavhengig, som jeg ikke har noe, gidder ikke å snakke med. Og det Nei. Er helt greit.
Ja.
Det er min biologiske mor og stemor i USA.
Ja.
Men også har jeg en tanter og kusiner og mye familie, altså.
Mm.
Jeg har jo også alltid vært sånn familien sorte for, da. Men jeg har aldri på en måte... Aldri rana familien, eller jeg har, heldigvis da, det er jo mange som dessverre har gjort det. Så jeg har på en måte ikke hatt noe sånn, jeg har ikke måttet gå og be om tilgivelse, selv om jeg sikkert burde ha sagt unnskyld til søstra med et par ganger til. Men nei da, jeg har mye fin familie, så jeg har det.
Ja. Men ble det på en måte, siden du hadde sånn... turbulent forhold til moren din da.
Ja.
Ble det sånn at du og faren din ble ekstra knyttet, var det liksom derfor det var så eller?
Ja, jeg tror nok jeg alltid har vært pappas gullunge selv om kanskje ikke søskene mine er helt enige i det men, men jeg har liksom alltid faren min har på en måte alltid vært mye mer stas enn mora mi uansett
ja.
Så ja nå glemte jeg hva du spurte om.
Nei, det var, ja. du svarte helt riktig på spørsmålet.
Ja,
nei, det var i forhold til det forholdet du hadde med faren din, som åpenbart var så bra.
Ja, pappa var min store helt. Ja. Det var kjempe... Jeg tar meg fortsatt i noen ganger hvis det skjer noe kult, eller bare sånn, nå må jeg ringe og fortelle pappa, og så var han, nei.
Ja.
Den merker jeg fortsatt. Den tror jeg kommer til å sitte i en stund. Altså. Nå er det jo... Det blir 4 år nå til sommeren.
Ja.
Det var jo da også jeg sluttet egentlig å reise inn til Oslo og ha stand-up. Fordi at etter at han døde, så var jeg litt sånn, nei, hva gjør jeg nå? Og så var jeg litt sånn, plutselig så, jeg hadde et par stand-up-jobber rett etter han døde, og så var jeg sånn, jeg synes ikke det er noe morsomt her, jeg synes ikke dette er noe gøy, jeg synes ikke det er noe gøy med stand-up, alt var litt sånn, ikke noe som var noe gøy mer. Så ga jeg meg selv et halvt år, fra sommeren 2019, til å liksom komme meg overanpå igjen da. Og så gikk det 2 måneder etter faren min døde, så døde tanta mi, som var som en mor for meg da, søstra til mora, min biologiske mor. Og så døde en til i familien, og så døde onkeren min. Alt det skjedde i løpet av 6 måneder. Så kom pandemien. Og jeg skulle jo ha premiere på nytt show, rett etter pandemien slo til. Og da ble jeg sittende når pandemien kom, og var sånn, ja, jeg skulle gi meg selv et halvt år etter å komme meg opp igjen.
Mm.
Så var jeg der liksom, 11. mars, på bursdagen min. Og så bare følte jeg at alt ramlet ned igjen da. Men så har jeg brukt den pandemitiden til å bygge opp klubben i Lillehammer utenfor da. Og ja. Liksom finne ut litt mer hva vi vil der oppe, og så... Og nå jeg tilbake i Oslo.
Ja, så, ja det jo...
Håper jeg.
Ja, ja.
Vi får se på Jossi da, da
om, ja, hvordan det går.
Om Johnny baner meg fra RDK for livstid.
Ja, det eller med, tror jeg ikke du skal være bekymret for. Ja. For det faen siste jeg så deg i Oslo, så må, må det jo ha vært høydepunktet i sommerfestivalen i sommer. Da du stod på...
I Eplehagen.
I Eplehagen, ja. I helvete, da rocket
du... Ja, det funket.
Da rocket du
huset... Da var jeg jævlig fornøyd selv da, det ikke alt jeg
Nei.
Da husker jeg kom ut etter, bare yes! Det tror jeg ikke jeg har gjort før, men ja, det funket.
Ja, ja.
Eplehagen er gul.
Ja. Ja. Men nå, du snakket om show, altså, skal du ha noe soloshow nå, eller har du hatt...
Men du, nå, jeg skal ha en forestilling på tirsdag faktisk
oh, ja,
som i, enda ikke ferdig
Nei.
Og det jo litt artig siden det torsdag i dag
ja.
Men det skal jeg og den har ikke noen navn å gjøre Det Nei. Heter bare en helt vanlig tirsdag i Kulturhuset i Lillehammer det egentlig noe jeg har tenkt på lenge fordi at det min fars 85-årsdag nå på tirsdag 25. april så det var egentlig en tanke om en liten hyllest til han så planen min for tirsdag først så det min god venninne av meg som skal ha en konsert først Hun dritflink til å synge. Så skal jeg ha en minikonsert, og så skal jeg ha en times forestilling etterpå. Som jeg har sånn cirka 20 minutter helt klart nå.
Ja.
Men det er sånn jeg fungerer da, og det fungerer fint, ja, altså. Så tanken det kommer ikke til å bli noen sånn ren stand-up. Jeg har gått lenge og hatt lyst til å lage en eller annen form for humorforestilling, hvor jeg går gjennom på en måte min familiehistorie. Med det å vokse opp med rus... noen betraktninger rundt at jeg selv havna ut i rus. Så jeg har fri i helgen, så jeg skal gjøre for det resten
av dagen. Det blir lange dager i helgen. Ja. Mellom papirer fra planen og bygningssitaten der. Og så,
ja, og litt bonanza, og ja, så er vi der. Ja.
Så blir det med.
Så, ja, nei, men det skal jeg på tirsdag.
Ja.
Så får vi se om det blir noe mer av den etterpå, om det funker eller ikke. Ja. Men jeg tror det blir gøy.
Var det jævlig kult om du kom med showet til Oslo, da?
Ja, ja, jeg har veldig lyst til det, altså.
Ja.
Jeg hadde jo... Det amatør var siste... Siste show jeg hadde, så var det jeg skulle ha under pandemien.
Ja.
Så jeg har hatt karma som fortjent for det.
Ja, ja, ja. For det har blitt mellom...
Ja, det var et UL, altså.
Å, ja, det var et UL, ja.
Ja, det var egentlig det.
Ja. For det da... For hele navnet er Merete Karma Lindstad.
Ja, nå har det det.
Ja.
Men det... Det var et pandemi-UL.
Å, ja.
Ja, for det noen ganger jeg ikke får sove, fordi jeg har glemt å ta ADHD-medisiner ofte, så sitter jeg på natta og ser på YouTube eller et eller annet, og hvis det ikke kattevideoer, så det noe annet. Og da, ja. Da dukket det opp et brev i posten etter et par uker, og da sto det at du har nå fått nytt navn, Merete Karma Lindstad. Og da måtte jeg tenke litt, så trodde jeg noen hadde køddet meg først, og så, åja faen, jeg gjorde jo det, ja. Så, men jeg står for det, altså.
Ja, ja, ja.
Så nå har det egentlig bare blitt en sånn fin greie, når jeg treffer nye folk, og de spør hva jeg heter,
ja.
Og sier hvorfor, hvis jeg får spørsmål om hvorfor. Og så er jeg jo litt opptatt av karma, da,
ja, ja.
Med livet jeg har levd, og tatueringen her, og...
Ja.
Så det passer egentlig fint, så jeg lever fint med det nå, altså.
Ja, ja, ja.
Selv om det var et UL.
Ja. Men det er jo, for det er jo liksom, jeg synes det er så fascinerende hvor, og kult da, og liksom å se... Ja, det for jeg føler så ofte at man kanskje får mange av de dårlige historiene altså mm. at man kanskje trenger flere sånne fine historier som din da, som ender, ender bra og få det litt mer fram da, for det må jo være motiverende for andre som kanskje sliter og i samme situasjon som du og se at det faktisk mulig hvis man får hjelp og virkelig ønsker å bli bra igjen da.
Ja, det jeg helt enig med deg, og så tror jeg at det viktig, jeg tror ikke folk vet at det går jo bedre oftere enn det folk tror.
Ja.
Det litt viktig å huske på.
Ja.
Det jo mange av de jeg har vært litt yrlig sammen med, for eksempel, som lever sånn som jeg gjør nå, og noen av de lever enda fetere liv enn meg, fordi de har tatt seg bra utdannelser og tjener greit med penger og har det, har et bedre liv sånn sett.
Ja.
Men nei, det er mange eksempler på at det funker, altså, det går an.
Ja, ja, ja.
Det går an å få et annet liv.
Ja. Jeg synes det er en fin avslutning,
ja. Ja.
Ja, så det er, jeg bare si at, nå kjenner jeg ikke den kriminelle Merete, men jeg vil i hvert fall si at den nye Merete er en jævlig hyggelig dame, og at jeg ønsker deg bare alt hell og godt, og alt det gode holdt jeg på å si. Og så tusen takk for at du kom og delte og hele pakka. Det var helt nydelig.
Takk for invitasjon. Ja. Hyggelig å være her.
Veldig bra.
Og gratulerer med nominasjon.
Jo, tusen takk.